Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Rrëzot një avion me 81 veta në bord, në mesin e tyre dhe një ekip brazilian i futbollit. Në Kosovë, shkollat sërbe preferojnë vetëm plan programe të Serbisë. Në Kosovë po ashtu rriten shqetësimet për sigurinë personale dhe të pronës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion me 81 persona në bord përfshirë një ekip brazilian të futbolit është rrëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbis. Detajet nuk janë të qarta, por si pas disa njoftimeve ka të mbjetuar. Fluturimi charter nga Bolivia barte futbolist të ekipit Chapecoense thanë zyrtar të aeroportit. Ekipi është dashur të luajë në finalin e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Finalja turneut Amerikës Jugore ka qenë para partë mbatë mërkurën, por tani është pezulluar. Kryetari i qytetit Medellin, Federico Guterres, e përshkroi aksidentin si tragjedi të proporcioneve të mëdha, por shtoi se mund të ketë të mbjetuar. Shkaku i rrezimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Rënja pjesës lindore të Alepos, e cila kontrollohet nga rebelët, nuk do të thoshte fundi luftës kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, tha për BBC-n George Sabra, negociator i lartë i opozitës siriane. Forca siriane të mbështetura nga sulmet ajrore kanë rimarë më shumë se 1/3 e territorit nga rebelët. Mirat civil kanë ikur nga qarqet e rrethuara pas luftimeve të ashpra në fundjavë. Alepo është një vend i rëndësishëm për revolucionin, por nuk është i fundit. Tani për tani kemi shumë vende nën kontrollin e ushtrisë së lirë siriane, tha Sabra duke aluduar tek opozita. Ai paralajmëroi se fushata ushtarake e qeverisë dhe aleatëve është duke vrarë një pjesë të procesit politik. Askush nuk mund të mendojë për zgjidhje paqësore në këto rrethana, tha Sabra. Qindra mira kubani kanë dhënë lam të mirën liderit të ndjer Fidel Castro. Homazhe dy ditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro kanë bajtu shpesh fjalime duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportoj marksizmin. Castro, i cili ka vdekur më 25 nëntor në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli. Në vitin 1959 ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar, por kritikët e kanë cilësuar si diktator dhe e kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi i sotëm pritet të ndiqet nga disa lider botror. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Barack Obama nuk do ta ndjekë funeralin e Castros. Shkencëtarët australian kanë raportuar vdekjen më të madhe të koraleve të regjistruar ndonjëherë. Qendra për kërkimin e koraleve në Australi tha se zona e prekur më së keqi është një brez 700 km në veri. Ministri i mjedisit Josh Friedenberg tha se koralet janë rritur për 19% më shumë në vitet e fundit, por se këtë vit janë zbardhur në mënyrë të konsiderueshme si pasoj e ngrohjes së oqeanëve. Zinxhiri i koraleve, apo shkëmbinjve në New York në Australi, shtrihet në 2300 km dhe tërheq zhytës dhe turist nga e gjithë bota. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valema.
Zenel, çështja e liberalizimit të vizave ka gjatë sa të mos realizohet as këtë vit. Çfarë thon gazetat?
E përdisnja koaditore, Valona, ka vënë pas se Kosova nuk do të shënoj progres në procesin e liberalizimit vizave, për drisa nuk i përmbush dy kriteret e fundit. Kështu në fakt i kanë thënë gazetës zyrtarë të Bashkimit Evropian në Prishtinë, kur janë pyetur për mundësinë e anashkalimit të kriterit të demarkacionit me Malin e Zi, ashtu siç kanë kërkuar qeveritarët në Prishtinë. Kësisoj, siç thekson gazeta, premtimi i qeverisë se më së largu deri në 10 orë të këtij viti Kosova do të hyjë në zonën Schengen, nuk do të përmbushet sepse tani më në agjendë as që është ratifikimi i projekt ligjit për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Pikrisht për shkak të mos përmbushjes së kriterëve të mbetura, të potencuara në vazhdimsi nga autoritetet në Bruksel, nuk do të ketë progres në liberalizimin e vizave, thuhet në përgjigjen e zyres së BE-s në Prishtinë dërguar të përditshme skuadrës ditore. Ata, siç nënvizon gazeta, kanë rikujtuar rekomendimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave më 4 maj të këtij viti, i cili duhet votohet në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Bashkimit Evropian. Valona.
Zënel, në qarqet e Bashkimit Evropian është folur se nuk janë vetëm demarkacioni kufirit dhe lufta kundër korrupsionit kushte për liberalizimin e vizave. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, koaditore gjithashtu ka mësuar nga burime diplomatike se përpos këtyre dy kushteve, procesi përfshirjes Kosovës në listën e bardhë të Schengenit ka edhe spaku dy pengesa tjera. E para, sipas gazetës, janë disa prej shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, veçanërisht Spanja dhe Çiproja, të cilat mund të kundërshtojnë përfshirjen e Kosovës në Schengen. Gazeta ka mësuar se në kuadrë të kushteve brenda Bashkimit Evropian ka parashikime që Spanja, e ndoshta edhe Çiproja, mund të bëjnë telashe të mëdha në këtë proces. Kurse pengesa e dytë sipas koazitore nuk ka të bëjë vetëm me Kosovën, por me faktin se një pjesë e shteteve të Bashkimit Evropian po kërkojnë mekanizëm të saktësuar dhe efektiv në bllokimin e lëvizjes së lirë në momentin kur ajo keq përdoret. Gjë që nuk kupton që brenda afatit shumë të shkurtër të suspendohet liberalizimi nëse shteti nuk arrin të ndalë azilantët shkruan posterash në këtë temë përditshme koaditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Shkollat në gjuhën sërbe në Kosovë vijojnë mësimin sipas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit në gjuhën sërbe thonë se nuk obligohen më asgjë që të bashkëpunojnë dhe pranojnë plan programet e Ministrisë së Arsimit të Kosovës, kurse në Ministrinë e Arsimit në qeverinë e Kosovës thonë se po bën përpjekje që shkollat sërbe të integrohen në kuadër të sistemit kosovar. Kronike Zjedi Ngashit.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Në territorin e Kosovës funksionojnë 102 shkolla të nivelit të ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan programeve të Serbisë. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të planit të Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Shefi rajonal për arsimin e qeverisë Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetovic, thot se në veri dhe në jug të Ibrit funksionojnë 70 shkolla fillore dhe 32 të mesme, e po ashtu janë edhe 14 institucione parashkollore. Ai thot se qeveria e Serbisë përkujdeset për arsimin në Kosovë për aq sa ka mundësi. Gjendja e arsimit në gjuhën serbe sipas tij ndryshon varësisht të vendit dhe zonës ku shtrihen vendbanimet e serbëve.
Deo Kosova i Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema.
Veriu i Kosovës funksionon absolutisht sipas rregullave të sistemit arsimor të Serbisë. Asgjë nuk është as më mirë as më keq. Disa shkolla madje janë në gjendje edhe më të mirë se sa ato në qendër të Serbisë. Në Graçanicë po ashtu janë disa shkolla në gjendje mjaft të mirë, por në për disa mjedise të tjera në për enklava gjendja është më rënd, para së gjithash në Osojan, Gorazdevc, Rahovec dhe në Gorë, ku kuadrot dhe kushtet mësimore janë më të dobta krahasuar me pjesët tjera, thot Predrag Stojqetovic. Si pas ti, aktualisht nuk kanë do një bashkëpunim me organet dhe Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës.
Mi smo deo obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova.
Ne jemi pjesë sistemit arsimor të Serbisë, nuk kemi për obligim që të bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe se sistemi ynë është i pavarur nga ta. Nuk kemi bashkëpunim dhe nuk shoh arsye pse të kemi këtë bashkëpunim, ka thënë Stojqetovic. Në anën tjetër, zëvendës ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës Usman Balçi thotë se të drejtat e bashkësisë serbe krahasuar me komunitetet tjera në Kosovë janë shumë të mëdha dhe kjo pasqyrohet edhe në arsim. Por pavarësisht këtij fakti nënvizon ai, përfaqësuesit serb nuk pranojnë të diskutojnë në lidhje me integrimin e tyre në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës.
Se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga.
Sa u përket gjërave tjera përshirë pagat, shpenzimet, materiale, pagesat e energjisë elektrike dhe ngrohjes, që të gjithat bien mbi institucionet e Kosovës, përkatësisht mbi Ministrinë e Arsimit për të gjitha komunat, pra edhe ato në të cilat mësimi vijohet në gjuhën serbe. Balxhi thot po ashtu se organet gjegjese në Kosovë po bëjnë çmos të integrojnë edhe sistemin arsimor serb, por për të arritur qëllimin nevojitet përkushtimi edhe i palës tjetër. Ndërkohë, përfaqësuesi i qeverisë Serbisë për sistemin arsimor në Kosovë, Stojčetović, thot se integrimi sistemit serb të arsimit në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës do të përcillej me shumë probleme, nga se bëhet fjalë për sisteme të ndryshme. Ndryshe një komisioni pavarur i ngritur në Kosovë në vitin 2010 gjatë një rishikimi që u ka bërë teksteve mësimore në gjuhën serbe, kishte konstatuar se tekstet në gjuhën serbe janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe flasin vetëm për një pjesë të historisë së Ballkanit, nuk promovojnë paqen dhe tolerancën dhe nuk përmendin historinë e popullit shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Siguria në aspektin e përgjithshëm në Kosovë nga njohësit e çështjeve të sigurisë konsiderohet e mirë, por në aspektin e sigurisë së pronave ajo lësh shumë për të dëshiruar. Ekspertët thonë se autoritetet e rendit më shumë merren me strategjitë nacionale për tentativat e mundshme të akteve terroriste sesa me sigurinë e përditshme të qytetarëve. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Siguria personale dhe pronës së qytetarëve të Kosovës kanë mbetur në plan të dytë krahasuar me aspektet e përgjithshme të sigurisë, për të cilat angazhohen në rend të parë autoritetet shtetërore, thonë ekspertët. Sipas tyre, autoritetet e rendit po merren më shumë me strategjitë nacionale për tentativat e mundshme të akteve terroriste, sesa për një siguri më të madhe të përditshme të qytetarëve të Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të pasur një siguri më të madhe për qytetarët në vend, policia duhet të jetë më pranë tyre.
Policia e Kosovës bashkëpunim me komunitetin po edhe me institucione të tjera do të arrisë në nivel më të lartë aspektin e sigurisë personale po ndërçantie dhe pronës. Kemë policitë mjaftueshme, mirë po policia duhet të jetë e orientuar në aspektin parandalues, po edhe në aspektin e zbulimit rasteve.
Javën e kaluar në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit, Aleksandër Lumezi, personat e panjohur kanë hyrë dhe kanë vjedhur një telefon celular, edhe pse shtëpia ishte duke u ruajtur nga policia e Kosovës. Policia ka thënë se hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit tregon më së miri se sa në Kosovë mungon siguria.
Vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit paraqet një prej skandaleve më të mëdha ku vërtet dëshmohet se mungon siguria bazike për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse kur një gjë e tillë ndodh kryeprokurorit të shtetit me pranitë të policisë 24 orë, atëherë çfarë mund të ndodhë cili do për qytetarëve.
Tutje Musliu thekson po ashtu se pas rastit të mos ofrimit të sigurisë së duhur për kryeprokurorin e shtetit, siguria në disa aspekte mund të kontestohet në vend.
Nëse dështon siguria në ofrimin e sigurisë për kryeprokurorin e shtetit, atëherë besoj që në çdo hall dhe në çdo segment siguria mund kontestohet, sepse kjo flet për prishtësi dhe flet që kushdo mund ta rrezikojë cilindo prej qytetarëve, për më tepër edhe zyrtarëve më të lartë.
Ndryshe, vite më parë hajnat patën hyrë edhe në shtëpinë e ish kryeministrit Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës, ndonse edhe shtëpia e tij ishte nën kontrollin e rrojeve të sigurisë. Si pasojë vjedhjeve të shpeshta në Kosovë, shumë qytetarë kanë bërë kontrata me kompani të ndryshme që ofrojnë siguri për objektet. Qytetarët kanë mendime të ndryshme kur flasin për sigurinë. Florie Kosumi thotë se në përgjithësi nuk ndihet shumë e sigurt si në rrugë ashtu edhe në shtëpi.
Ja, s'kam as e sigurt.
Kurse Turkane Hashani tha se në përgjithësi ndihet e sigurt.
Absolutisht, jo më sigurt. Gjithmonë jam e sigurt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përsinë edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.